Meistars Knechts.
Sveicināti! Raidījumā Meistars Knechts, šoreiz ar jums Inga Saksone un Arests Silabriedis, un mūsu uzmanības lokā ir radošā darba novērtējums gan skolās, gan konkursos, gan projektu sacensībās, gan varbūt, ka mums izdosies šo jautājumu mazliet apskatīt arī no filozofiskā un vēsturiskā viedokļa, un varētu domāt, ka burbuļošana dažne dažādo sociālos medijos ir tāda, kā šauras sabiedrības uztraukums, zonā, bet nē, tomēr arī, piemēram, Latvijas radio 1 raidījumā ģimenes studija par šo tiek daudz runāts, protams, ja runa par skolām, un arī Latvijas radio 3 klasika intervijās mēs sastopamies ar pedagogu uztraukumiem un sašatumiem, tādēļ likās, ka ir vērts veltīt vienas 60 minūtes klasikā šai tēmai.
Pagājušā gada novembrī klasikā viesojās komponists un arī pedagogs Rihards Dubra, un līdztekus savam stāstam par trešo simfoniju arī pievērsa uzmanību vērtēšanas sistēmai mūzikas skolās.
Tas jau ir sācies ne pēdējā laikā, tas jau iet kādu brīdi pirmkārt skolotāja profesijas cieņas noniecināšana un varētu teikt pat iznīcināšana. Diemžēl tas viss nāk Latvijā īpaši no ierēdniecības puses, kuri domā Excel tabulās kaut kādos MK noteikumos un nedomā par to, ka mēs esam dzīvi cilvēki un mēs strādājam ar reāli dzīviem cilvēkiem, īpaši mācot mūziku. Tur nekas nav kantains, kvadrātisks, ieliekams atvilknē skapītī vai plauktiņā. Tas, kas pat laban tiek darīts ar vērtēšanas sistēmu kaut kādu mistisku iemeslu dēļ, lai vecāki labāk saprastu, tas vienkārši iznīcina pilnīgi visu. Ja šī sistēma patiešām ļoti aktīva sāks strādāt, tad es neesmu vienīgais, kurš šo darbu pametīs ar atvainošanos skolniekiem, bet tas nav darbs, ko es vēlos darīt, tas nav darbs, es atvainojos, kurā man ir arī pedagoģiskais grāds. Atzīme likšana vienmēr ir bijusi, būs un ir subjektīva, bet neviens, ja viņš normāli mācās un grib apgūt zināšanas, viņš nemācās atzīmju dēļ. Atzīmes ir tikai nu, kaut kāds mazs stimuliņš, un mani patiešām izbrīna muzikas vidusskolu administrācija, nu tāda, tā kā es nezinu, bailes vai kas, un necīnīšanās pret šo, viņiem visiem tas ir, un mums visiem tas ir ārkārtīgs apgrūtinājums un pilnīgi nevajadzīga lieta.
Lūk, šāds ir viens no iespējamiem skatījumiem uz radošā darba novērtējumu, to mums sniedza komponists un arī pieredzējis pedagogs Rihards Dubra, un šobrīd ir pienācis laiks iepazīstināt ar raidījumu Meistars Knechts šīs reizes sarunu biedriem, un tie ir literatūra filozofa Ieva Kolmane, labdien!
Labdien!
Pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Konstantīnos, sveiki!
Labdien!
Komponists un mūzikas pedagoģi Evija Skuča.
Labdien!
Un komponists un diriģents Andris Vecumnieks.
Labdien!
Iesāksim ar administratīvo atbildību, ko minēja Rihards Dubra. Vai administrācija ir tā, kas var atvieglot, palīdzēt skolotājiem vai arī sarežģīt šo vērtēšanas sistēmu? Eviju.
Jā, administrācijas rokās ir gan palīdzēšana, gan sarežģīšana. Šobrīd esmu piedzīvojusi vairāk kārtējus mēģinājumus palīdzēt, kas ir rezultējušies citos sarežģījumos. Un realitāte ir tāda, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti vadība gribētu palīdzēt vai cik ļoti vadībai šķiet, ka viņa jau ir palīdzējusi, katrā nodaļā ar šīm te ciparu problēmām tiek galā savā veidā. Mēs esam katrs iemācījušies pa savam apiet sistēmu, nevis sistēmas ietveros darboties.
Bet klausītājiem tu droši vien ir vērts paskaidrot, kas ir šī ciparu sistēma.
Ciparu sistēma ir sekojoša. Tas es saprotu, ka parastajās skolās tas notiek jau ilgāku laiku. Mūsu dārziņos tas ir sasniedzis tieši šo sezonu tā pamatīgi un neapstrīdam. Bet viens ir tas, ka katrs elpas vilciens, ko pauž audzēknis, tur jāvar novērtēt ar skaitli, ar procentu. Tas ir jāpamato arī tekstā, kāpēc ir šāds skaitlis vai procents. Un otra lieta ir tas, kā procenti sasaistās ar atzīmēm profesionālajā jomā tieši. Ja, piemēram, es kā, piemēram, pamatskolas obojists matemātikā uzrakstu kaut ko uz 52%, es saņemšu piecinieku, bet ja es solfedžo kaut ko uzrakstīšu uz 52%, tas būs četrinieks, un tas būs četrinieks arī tad, ja es kaut ko būšu uzrakstījusi uz 59%, un tam es matemātiski vienkārši nespēju piekrist, ka tik lieliem procentiem ir tik mazas atzīmes, tas ir neloģiski.
Lielas sarunas iesākumā tiksimies arī mūsu Latvijas radio kolēģi Agnese Linku, tiksimies neklātienē, kura tā tad darbojas un strādā raidījumā ģimenes studiju un vairāk kārt šim jautājumam ir pievērsusies stāsts par šo vērtēšanas sistēmu vispār izglītojušās skolās.
Pagājušajā mācību gadā, tātad 23. 24. Mācību gadā Latvijā bija skolas, kas pēc brīvprātības principa iesaistījās šajā vērtēšanas kārtības maiņas pilotēšanā. Un tad nu, no pagājušā gada, 24. Gada, 1. Septembrā šī jaunā vērtēšanas kārtība ir obligāta visām skolām Latvijā. Tas, ko es kā mamma esmu sapratusi, ir, lai dotu skolēniem pēc iespējas lielāku atgriezenisko saiti, kā viņi saprot mācību tematu un kas viņiem vēl ir jāpiemācās klāt līdz tēmas beigām, kad būs lielais pārbaudas darbs. Divu veidu vērtēšana – formatīvie vērtējumi, summatīvie vērtējumi, ka tā tad ir lielie pārbaudas darbi un ir procentu darbiņi. Un procentu darbiņos notiek tāda kā mazā pārbaude, kur es esmu tēmas apguvē. Mūsdienās bērniem kontroldarbs, kādā mācību priekšmetā, vairs nav negaidīts pārsteigums, ko skolotājs ir sagatavojis un ha-ha, tagad pēkšņi liek priekšā. Pārbaudas darbiem viņi tiek iepriekš brīdināti, bet pirms mainījās šī vērtēšanas sistēma un pirms tika aizliegta lielo pārbaudas darbu pārrakstīšana, pārsvarā bērni ļoti daudz nodarbojās ar pārbaudas darbu atkārtotu, atkal pārrakstīšanu. Nu, tas tad tātad šobrīd ir izskausts. Ļoti liels uzsvars tiek likts uz konsultācijām. Tagad bērni dodas nevis pārrakstīt kontroldarbu, bet viņi tiešām dodas piemācīties klāt. Protams, ka mēs varam runāt, ka bērni aug citādāk un ka šī ir sniegpārsliņa paaudze, jo cilvēki arī stāv kameras priekšā arī tie paši skolēni un saka, tas ir traki, ka es nevaru vairs pārrakstīt nevienu pārbaudas darbu, jo es taču nedrīkstu kļūdīties. Un tad es vienmēr domāju par tiem laikiem, kad mēs pat vispār nezinājām, kurā brīdī tas kontroldarbs nāks. Man nav atbildes, kā ir labāk, vai viņi tāpēc būs mazāk stresa noturīgi. Tam ir gan plusi, gan mīnusi, jā.
Varam cerēt, ka skolotājiem šī sistēma ir tā kā palīgs, un viņiem varbūt ir vienkāršāk šīs atzīmes izlikt.
Es nebūtu tik droša. Verot vaļā pārbaudas darbu, kur zem atzīmes ir izklāstīts arī atsevišķās sadaļā viss, kurā darba jautājumā, kāds temats ir apskatīts, cik punkti par to ir ielikt. Ir izskaidrots procentos, iedomājoties visu, liksim pēdiņās virtuves pusi, kas pedagogam šeit ir jāizdara to darbu katram šādi niansēti izlabojot, ievadot visus tos datus tajā informācijas sistēmā. Tas ir elles darbs, man šķiet, no skolotāja puses. Jautājums, vai tas tiek apmaksāts. Un ļoti sarežģīti, protams, runājot par tādiem priekšmetiem kā mūzika, vizuālā māksla, sports un dizains un tehnoloģijas, ka šie tomēr ir priekšmeti, kuros vērtēšanas kritēriji, nu raksti tu to darba aprakstu, kā tu gribi, tāpat būs un paliks ļoti subjektīvi.
Tā runā mūsu Latvijas radio viens ģimenes studijas producente Agnese Linka, un nu, mums droši vien vajadzētu labticīgi pieņemt, ka ja kādas reformas tiek veiktas, tās tiek veiktas ar domu, lai būtu labāk, lai būtu vieglāk, lai būtu pareizāk. Kā ir īstenībā? Nili, jums arī ir zināma pieredze ar darbu skolā.
Jā, man gan arī relatīvi specifiski pieredze, es strādāju starptautiskā bakalaurāta skolā, un tā ir vēl kaut kāda cita programma, bet varbūt tā noderīgā pieredze tajā ir tā, ka tur mēs ar sumatīviem, formatīviem darbiem jau diezgan ilgi strādājam un ir kaut kāda pieredze saistībā ar to. Tādā ziņā, ka nu, citviet pasaulē tā ir bijusi ierasta prakse, nu tas tagad arī parādās pie mums, bet šī te diskusija par to, vai šī ir pareizā, vai šāda, vai drīkst pārrakstīt, vai nedrīkst, man šķiet tā ir diskusija, nu pēc būtības tāda pat kā diskutēt, vai skolēnam tur ir zīmola vai pildspalva vajadzētu rakstīt. Tas nav vispār par pēc būtības, un es domāju, ka mēs diskutējam par tādām tehniskām niansēm, tāpēc vienkārši, ka mēs nerunājam par lielām lietām, un tās lielās lietas, protams, ir tas, ka skolēni ir ļoti dažādi un skolas ir ļoti dažādas. Un ja vienā skolā tas būs pilnīgi saprotami, kāpēc skolāniem nevajadzētu varēt pārrakstīt darbus, viņi ir labi sagatavoti, skolā ir labi skolotāji, viņi ir daudz, ir pietiekami daudz konsultāciju, tad citā skolā tā nebūs. Citā skolā būs skolāni, kuriem būs lielākas grūtības, piemēram, vai būs skola, kurā nebūs skolotāji, vai arī skolotāji nebūs sagatavojis bērns pietiekami labi šim kontroldarbam, tad, protams, ka būs tikai saprotami, viņiem būs iespējas pārrakstīt. Bet arī par to iesāku to tematu, ko iepriekšējā runātāji aizsāka par vērtēšanu vispār. Nu, es domāju, tur arī ir neatbildēts jautājums. Tostarp par vispār izglītojošām skolām, kāda ir mākslas vieta un loma vispār izglītojošā izglītības sistēmā, un, piemēram, zīmēšana, dziedāšana, arī sports tikpat labi. Vai mēs to vērtējam tāpat kā matemātiku pēc atzīmēm, mums ir tur kaut kādi ļoti stingri sasniedzami, un man tas liekas absurdi, jo, ja mēs sākam vērtēt bērnu zīmēšanu vai dziedāšanu, līdzīgi kā mēs vērtējam viņu saskaitīšanas prasmi, nu, tas ir ātrākais veids, kā nokaut bērnos jebkādu interesi par dziedāšanu un zīmēšanu. Nu, un, protams, tad arī speciālās izglītības programmās es stipri apšaubīt, ka arī, teiksim, klarnets vai obojas apgūšana ir vērtējama līdzīgi, kā mēs vērtējam pa soļiem tur. Matemātikas vai latviešu valodas priekšmets, un, protams, ka tas visticamāk nu, tikai apgrūtina šo te visu procesu, tad tur ļoti, tam ļoti grūti kaut kādu jēgu saskatīt. Es gan arī nepiekrist, ka reformas vienmēr dara tāpēc, lai kaut ko atvieglot. Vai reformas bieži dara tāpēc, ka ir cilvēki, kuriem par to maksā algu, lai viņi kaut ko darītu.
Es teicu, ka mēs labticīgi varētu domāt. Tātad jūs esat diezgan skeptisks pret šo, ja?
Nē, šī reforma pat par sevi, tā ir, nu, tā ir saprotama lieta, kas, kā jūs minēju, arī daudz vietas citur darbojas, bet tas, kas Latvijā ir pilnīgi absurdi, ir tas, ka ministrijas līmenī pieņem lēmumu par to, kā katrā konkrētajā skolā mācīs katru konkrēto bērnu, un tas gan ir pilnīgi, ne? Tāpēc, ka jebkurš skolotājs savus bērnus zin un saprot daudzkārt labāk nekā ministrijas ierēdnis, kurš viņš nekad dzīvē nav redzējis, varbūt pat klasē nav bijis.
Respektīvi, slikti ir tas, ka nav dota izvēle, vai nu pieņemt vai nepieņemt šo vērtēšanas sistēmu.
Vai arī adaptēt skolas vajadzībām.
Nīla Konstantīno monologu laikā ar galvu māja visi pārējie sarunu biedri Ieva tu arī tā skaitā.
Nu, man arī ir zinām pieredze, es domu, kur skolā biju diezgan ilgu laiku strādājusi, un es pilnīgi Nīlam piekrītu. Bet atcerēju citu starpā, ka mums nāca akreditācija un kundze teica, un mēs viņai stāstījām, cik mums ir jauki bērni, un viņa teica, manis pēc jums to bērnu vispār varētu nebūt. Dodiet man tos papīrus.
Vienkārši brīnišķīgi attieksme.
Tā ir. Es īstenībā domāju, ka te klāt arī vajadzētu būt kādam no izglītības ministrijas, jo es pilnīgi vēlreiz teikšu Nilam piekrītu, jo es tos ministru kabinetu noteikumus paskatījos, un tur tie procenti visi ir par vielas apguvi. Tie nekādā veidā, tas nekādā veidā nav saistāms ar radošumu.
Tie vārdkopas ministru kabinetu noteikumi uzreiz skats vērš Sandru Vecamnieku virzienā, ja viņam šī vārdkopa ir ļoti mīļa.
Jā, man ir mīļa, un man liekas, ka manu teicienu mākslas sākas tur, kur beidzas ministru kabineta noteikumi, jau sāk citēt, ieskaitot mani pašu. Bet ko es gribētu pateikt? Es zinu tikai to, ka no apmēram no 1990. Gada, tātad pagājušā gadsimta nogalas, ilgu laiku manā pedagoģiskā darbība bija saistīta ar administratīvo darbu, gan Emīla Dārziņa muzikas skolā gandrīz 10 gadus, un pēc tam es biju akadēmiskā darba prorektors Jāzefa Vito Latvijas muzikas akadēmijā, un godīgi sakot, es to vien atceros, ka regulāri bija kaut kādas izglītības sistēmas reformas. Nāca ministrs ar savām idejām, es ļoti labi atceros 6-gadīgo izglītību, jā, pēc tam to atcēla, tad koledžas 5-gadīgi, tad 3+2, tad 4+1, tad tikai 4, tad bakalauri maģistri, un kas tik vien nav bijis, jā, un ko es ar to gribu teikt, ka manuprāt, izglītības sistēmā nu nevar mainīt reformas ik pēc 2-3 gadiem, jo izglītības process ir ārkārtīgi tālējošs, un faktiski kaut vai paņemsim, nu, ja ir bērns ir sācis mācīties, tad viņu 12 gadus jānav mācās, un tikai tad pēc 12 gadiem mēs varam redzēt, nu, kas tad īsti galu galā tur ir noticis, ja? Bet ja visu laiku ir jāraustās, tas pirmām kārtām pedagogu atrauj no viņa pamatu uzdevuma, ja? Palīdzēt bērnam kļūt gudrākam, saprātīgākam, zinošākam, arī radošākam, ja? Un principā tas skan tagad tā kā no kanceles radīt bērnā personība. Ja? Bet ja tev visu laiku ir jātaisa papīri, jāraksta, es pilnībā piekrītu aprakstīt katram bērnam. Labi, mēs ar Eviju, mums klasē varbūt vienā grupā ir 5 cilvēki, ja, 6, ja, bet ko lai dara tie, kam ir 25 un 30? Ja? Tas nozīmē, ka faktiski tā darba diena pārvēršas absolūti neprognozējumā. Un otram kārtām, vai kāds ir vispār uzprasījis, pavaicājis vecākiem, pašiem audzēkņiem, kas tad viņiem īsti ir vajadzīgs? Ja? Jā, bez vērtēšanas mēs nu, laikam tomēr nevaram iztikt, ja? Jo kaut kādas balles atestātā ir jāieliek, lai gan ir arī piemēri, kur piemēram augstskolas kontekstā, es zinu, ka ir pasaulē augstskolas, kur ir tikai vērtējums, vai tu vari saņemt augstskolas diplomu, vai tu nevari saņemt augstskolas diplomu. Ja? Atstājot šo te vērtējuma detalizāciju, absolūti tā tad pašas augstskolas profesionālās kompetences ziņā, bet nesarindojot, teiksim, pēc kaut kāda ranga. Nu, un, protams, ka mākslā, nu, tur, mākslā ir vispār ir paradoks, ka, ja tu izdari kaut ko nepareizu, pārkāpšos ministra kabineta noteikumus, tad jau sākas tas radošais un mākslas procents. Ja? Kāpēc mēs atceramies Mocartu kā spilgtāko klasicismu pārstāvi? Ne jau spilgtāko, bet neordinārāko, tāpēc, ka viņš pārkāpšos klasicismu spēles principus, tāpat kā Bachs pārkāp baroku principus un tā tālāk un tā projām. Ja? Ja Mocarts būtu mācījies Latvijas Republikas izglītības sistēmā 21. Gadā, no tad tas nebūtu bijis Mocarts, tas būtu bijis ierindas vide aritmētiskais klasicisma komponists, ko neviens nekad nezinātu. Tur jau ir tā problēma. Un tad, kad jau vairākus gadus augustā sadarbībā ar Kultūras akadēmiju un Izglītības zinātnes ministrija tiek rīkoti, lūk, šie te radošuma jaunradas kursi, kā nu kādreiz viņu nosauc, tātad tiem skolotājiem, kas vispār lietojušās skolās māca zīmēšanu, literatūru, nu, respektīvi šos te mākslas radošos priekšmets, notiek ļoti, ļoti, teiksim, tādas nopietnas diskusijas šajā sakarībā, tiek veidot kaut kādi praktiski radošie uzdevumi, un mēs vienmēr nonākam pie secinājuma, ka faktiski, ja paņem šos te parametrus un mēģina izvērtēt pēc visiem procentiem un tā tālāk, tad tie radošie projekti un tie darbi, kas ir izraisījusi vislielāko interesi, vislielāko inovāciju, visneordinārākos risinājumus, būtībā viņi ir novērtējami ar visminimālāko procentu skaitu. Ja? Un tas jau nu vairs nav, manuprāt, absolūti normāli nekādā vērtējuma kontekstā un nekādā lūk šajā te ranžēšanas sistēmā.
Dažām prasībām runājot, tas, kas tika minēts par kontroldarbiem, ka tiem ir jābūt paredzamiem, ka tie nedrīkst būt nejauši un pēkšņi. Ko tas liecina par, nezinu, mūsdienu jaunajiem cilvēkiem, kādēļ viņi ir jāsagatavo, kādēļ nedrīkst būt pēkšņi?
Es gan īsi varbūt iebildīšu, drīkst būt formatīvi, ja drīkst būt pēkšņi.
Formatīvi,
ir tikai par sumatīviem, jā. Nu, tādā ziņā, ka mēs arī par eksāmeniem zinām, ka tie kaut kad būs.
Jā, man liekas, ka mēs drusku par ātru pārskrējām pāri šīm definīcijām. Kurš no jums uzņemtos ātri pateikt formatīvie, sumatīvie?
Mēs tos saucam vienkāršāk, baltie stabiņi un zilie stabiņi.
Rīta lūdzu izvērs.
Tūlītiņās, jā. Zilie stabiņi ir tie šausmīgie kontroldarbi, par kuriem viss ir jābrīdina un kurus nedrīkst labot, bet arī viss šīs sistēmas tiek ļoti profesionāli apietas dažādos radošos risinājumos. Un baltie stabiņi ir tie vērtējumi, kas bija tie...
Formatīviem.
Tas vārds, kas varbūt arī bezbrīdinājumiem. Realitātē tā ir vienkārši... Vismaz manā solfedžo gadījumā vienkārši stundas atzīme par vienu no darbiem, kas tiek darīts stundas ieturos.
Bet turpinās tam ir jābūt arī zināmiem kritērijiem.
Teorētiski jā.
Drīkst apiet.
Vai drīkst apiet, es nezinu, bet visi to apiet kaut kādā formātā. Jo mums arī nav mācību materiāli iedot, pēc kuriem strādāt. Mums ir pašiem jāsaprot, kādā veidā mēs vispār spējam novērtēt kaut vai tādu lietu, kā disciplīna ar nosaukumu 10 elementi, kur iekšā ir viskaut kas, un kā mēs skaitīsim pareizās notis un ritmus diktātos, to mēs paši saprotam. Mācību grāmatas ar uzdevumiem, kur uzdevumi būtu veidoti atbilstoši pašreizējai vērtēšanas sistēmai, tādas neeksistē. Kaut gan jāsaka arī neeksistē pēc iepriekšējās vērtēšanas sistēmas mācību materiālu vidusskolas solfedžo apguvē. Tādēļ varbūt parastajos mācību priekšmetos, kas ir matemātika un varbūt vēsture un literatūra, tur iespējams tiek ražoti mācību materiāli, kas varbūt agrāk vai vēlāk būs pielīdzināmi vai pielāgojami vērtēšanas sistēmai, tad mūzikas teorijas mācību priekšmetos tas neeksistē.
Tātad šeit ir tā iespēja, piemēram, administrācijā izdomāt savus kritērijus, kā mēs esam dzirdējuši, ka pirmajā klasē pēkšņi bērnam ir jānovērtē formas izjūta spēlējot skaņdarbus. Tātad tas varētu nākt no administrācijas.
Jā. Mēs esam skolas ietvaros, vismaz mūsu nodaļas ietvaros vienojušies, kādā veidā tieši mēs vērtējam dažādas solfedžo mazās disciplīniņas. Bet es nestādos priekšā, kas tas varētu būt par ārkārtīgi milzīgu darbu vispār varēt noformulēt tekstā audzēkņu veikumu par mūzikas literatūras kaut kādu teksta apguvi vai vielas apguvi vai pastāstīt par kādu no autoriem, kuri vārdi ir jāpiemin, kuri vārdi nav jāpiemin, par kuriem pieminētajiem vārdiem ir vairāk punkti, par kuriem ir mazāk punkti, tad to es tik tiešām nesaprotu, kā to var izdarīt.
Un tiešām pedagogiem arī ir savā vērtēšanas tabula, pēc kuras izliek, lai varētu saņemt rezultātā to atzīmi, kādu vajadzētu.
Jā, bet tā tabula ir pedagogiem pašiem jāuztais.
Jā, bet jūs saprotat, kur mēs nonākošai absurdā, ka tātad mums ir jāsameklē tātad kritēriji, iedzieni, vārdi, termini, kas bērnam ir jāzina, lai viņš varētu tātad tik sekmīgi novērtēts. Bet ja viņam nepatīk šis komponists un viņš var argumentēt, kāpēc, ja viņš nevēlas to pašu Mozartu klausīties, ja, tad tas nozīmē to, ka principā mēs viņu izmetam ārā no klases, izmetam no skolas, tāpēc, ka viņš tātad nevērtē šos te parametrus vīnas klasicismus, viņš nav pateicis un tā tālāk, bet viņš ir izteicis, teiksim, savas pārdomas par skaņdarbiem.
Ja. Līdz to kritērijos, savas pārdomas kā kritērijas.
Bet kā es varu zināt un kā es varu paredzēt 100 bērnu domāšanas kaut kādas asociācijas, ja? Es minēšu piemērus, divus, strādājot kultūras akadēmijā, man ļoti fascinē tas, ka tad, kad mēs runājam un klausamies kaut kādu skaņdarbu, kaut kādu muziku, ka tie studenti, viņi nevis mēģina druģaini atcerēties, ko viņiem ir mācījis mūzikas literatūrā, ja? Jo tad, kad es kaut ko mēģinu parunāt ar to mūzikas akadēmijā, tad pirmais nāk prātā, ko man par to mācīja, nostrādā refleks. Ja? Kultūras akadēmijas studentiem nav šī refleks, jo viņiem neviens to nav mācījis, un viņiem ir ārkārtīgi brīvas fantāzijas. Ja? Un tās asociācijas, kas rodas vienu vai otru skaņdarbu kontekstā, ir vienkārši fascinējošas, ja? Bet viņas neatbilst nevienam kritērijam, nevienam šiem te parametriem. Un burtiski pirms pāris dienām es biju Grobiņā, bija jaunādes konkurss Liepājas reģiona mūzikas skolām par tēmu joku mūzikā. Visi bērni rakstīja skaņdarbs par tēmu joku mūzikā. Pirmām kārtām paši darbi bija ārkārtīgi, teiksim, daudzveidīgi, dažādi, ko nu kurš izprot par jokiem. Ja? Un pēc tam, tad, kad es ar šiem jauniešiem sarunājos, es parādīju arī dzen joku piemērus no mūzikas. Un jūs saprotiet, un tiem bērniem pirmām kārtām ir katram savu izpratni, kas ir joks. Un mēs nonācām pie secinājuma, pie kā nonāca absolūti visi, ka ja man pēc minus kabineta noteikumiem ir jādefinē, kas ir joks, tad principā es šādus kriterijus nevaru vispār izveidot.
Vēl jautājums vēl par tādu principu kā testi, kas ir viena no populārākajiem pārbaudes darbiem, nu varbūt ne mūzikā mazāk, ir arī mūzikā, ne mūzikā, ne?
Mūzikā ir tad, ja mēs tos uztaisam.
Jā, ne, protams, ka kādam tas ir jāuztais, bet vispār līdz kuršu skolē, man liekas, ka diezgan daudz šī testu pārbaude, kā tas darbojas varbūt arī, nu, nezinu, psiholoģiski vai izzinoši?
Psihologiem ļoti patīk testi arī. Nu, dažādi. Protams, ka testēšana ienāca skolās līdz ar skolu tādu industrializāciju, jo tas ļauj ļoti īsā vienkāršā laikā pārbaudīt, samērīt pret kaut kādiem kritērijiem ļoti lielu skaitu bērnu. Jo, nu, piemēram, mums ir kaut centralizēta sistēma, kas kaut kā ir jānovērtē, un, protams, nu, birokrātiskam aparātam tas ir svarīgi un patīk mērīt, mums ir jāzina. Un tur ir kaut kāda daļa patiesības, jo, protams, mums vajadzētu aptuveni saprast, samērīt, kā bērns vienā vietā mācās salīdzinājumā ar bērnu tur citā pilsētā vai pat valstī. Nu, tad testi ir tas veids, kā to var nomērīt. Protams, ka līdz ar to mēs nomēram kaut kādas ļoti virspusējas lietas un ļoti tehniskas lietas. Bet tas tā arī ar psiholoģijas testiem. Nu, piemēram, tas ir līdzīgi, kā jums vajag depresijas testu vai trauksmes testu. Mums ir kā vajadzīgi, lai tāda testa vispār būtu, bet viņi visu mēra ļoti lieliem triepieniem. Un līdz ar to viņi ir, nu, nevienmēr būs precīzi un pateiks patiesībā ļoti maz par to cilvēku kā par cilvēku. Es domāju, ka daļa no šīs mūsu diskusijas, te arī iepriekš vienā no runātājiem ieskanējās, par uzticēšanos un skolotāju prestižu. Un man šķiet, ka ieviešot šīs milzīgās sistēmas, principā mēs pasakām, ka skolotājiem nevar uzticēties, ka skolotājs ir aptuveni, nu, tā kā labākajā gadījumā, ka mašīnas darbu pilda pēc ļoti stingriem kritērijiem, noliek kaut kādus punktus. Un man liekas ļoti absurdi un nepatiesi, jo mācīšana ir cilvēciska profesija. Mēs tā mācīšanās norisa attiecībās, to starp skolotāju attiecībās ar bērnu. Un mēs citās specialitātēs tā nedarām. Es, piemēram, iedomājos, man kā terapeitam, pie manis atnāk jaunais pianists, kuram, piemēram, ir grūtības ar trauksmi pirms koncertiem, un es viņam palīdzu ar to strādāt. Man neviens neprasa, lai es vērtētu, cik man šodien izdevās šajā konsultācijā samazināt viņa to
procentu. Ir viņa trauksmi
mazināts? Jā, par cik procentiem mazināts, kā viņš ir apguvis kompetences trauksmi mazināšanu vēl ko. Viņa vecāki man uzticās kā speciālistam, un viņi uzticās, ka pēc kaut kāda laika tur būs rezultāts, un es varēšu novērtēt to, ir vai nav. Bet mēs kaut kā par skolotājiem šādā veidā nedomājam, un skolotājs ir jātur kaut uz ārkārtīgos rāmjos.
Ja es vēl par to, ko pirmīt Andris Vecumnieks teica par joka definēšanu ar tavu ievērojamo pieredzi domkura skolā, radošās lietas vispār, cik ir nepieciešams definēt, un otrs jautājums ir, kā pateikt cilvēkiem, kuri grib ierāmēt, ka nevar visu ierāmēt.
Ja mēs gribam pieturēties pie definīcijām, tad vispār radošums ir ārpus pierastā, vai ne? Un autoru darbu tu vari definēt pēc tā, ka tas ir kaut kas tāds, kā iepriekš nav bijis un kā nekad vairs nebūs, ko tikai tu viens pats vari veidot. Ja? No tā izriet, ka to nevar ielikt Exceļos. Nekādā veidā. Un tas, ko Andris arī teica, ja, ka tieši tad, kad tu izai ārpus, tad tu arī izai ārpus tās Excel sistēmas. Un tur ir problēma. Un atkal, kurš var novērtēt to, ka šis darbs ir radošs un ir svaigs un jauns, un kaut kas to var darīt tikai cilvēks, kā Nils teica. Ir iespēja noklausīties Kentucky Universitātes profesora Tomasa Geskes lekciju Skola 2030 mājaslapā, kurā ir arī paskaidrot šī vērtēšanas sistēma un to, ka mēs šobrīd atrodamies nepiekrišana stratēģijā, jo ir viena daļa, kas cīnīsies pret un jāpārvar ir šis posms, bet ir jāpielieto. Un domājot par to, kādēļ šīs taisnīgās atzīmes ir vajadzīgas Amerikā, jo viņš pārstāv Ameriku un arī Kanādu arī piesauc, arī tas varbūt attiecās arī uz Latvijas augstskolām, kur ir vajadzīgi tie kopējie vienādie vērtējumi, bet attiecībā uz Mūzikas akadēmiju vai Mākslas akadēmiju, kur ir viena augstskola, kurā ieradīsies šie audzēkņi un nav nekāda cita konkurence, vai tas ir tik nepieciešams?
Es neesmu augstskolas pedagogs, par augstskolām tiešā veidā spriest nevaru, bet mūzikas vidusskola ietvaros, kas mums Latvijā ir vairākas, var apgalvot, ka arī ar pašreizējo sistēmu katrs to mēģina apiet savā veidā, un rezultāti tik un tā būs ļoti atšķirīgi arī tad, ja ciparu rezultāti būs līdzīgi, satura rezultāti atšķirsies, tātad, manuprāt, to nemaz nav iespējams izmērīt pēc vienādotas skalas ar kaut kādu vienlīdz lielu jēgu.
Un iestāja eksāmenos vienalga, viņiem būs gan jāspēlē, gan jādzied.
Jop.
Es interesu pēc, tagad Mūzikas akadēmijā ir aktualizējies, mums ir jāpārstrāda, bet jāatjauno maģistru studiju programmu, studiju kursa apraksti. Jā. Tātad, respektīvi, kas par priekšmetu, ko mēs tur darām. Un tai skaitā ir obligāta prasība izskaidrot, par ko ir 10, par ko ir 9, par ko ir 8, par ko ir 7, par ko, un tā tālāk. Jā. Es nelasīšu tagad tos te variantus un iespējas, ja, un es ceparu no skādam, kas to vispār ir arī zin, izdomājis. Ja. Tīri formāli uz papīra tas viss ir uzrakstīts, ja, ka 9 tevi ir par to un 8 tevi ir par to. Ja. Nu, piemēram, pilnā mērā apgūt studiju kursu prasības un, piemēram, citam vērtiem pilnā mērā apgūt studiju programmu prasības, taču reizēm netik pilnīgi. Nu, tas vispār ir...
Bet nav teikts, cik reizēm.
Jā, saprotiet, jā, un tas, jā, bet... Ko es ar to gribu teikt? Ja? Es ar to gribu teikt, ka tātad šie te kritēriji, nezinu, kam viņi ir vajadzīgi, bet diemžēl ir gadījumi, kad ir jāprot argumentēt, ja? studējošam, par ko tātad viņš ir nospēlējis tātad, un ir saņēmis vērtējumu 7, 8 vai 9. Ja? Jo tas pēc tam atdurās pret stipendiju, pret visiem citiem potenciālajiem Erasmus braucieniem un tā tālāk un tā joprojām. Starp citu, arī ļoti atdurās pret iespēju pāriet no valsts budžeta uz tātad uz pašfinansējumu arī. Ja? Un saprotiet, un tad ir ārkārtīgi grūti kādreiz, labi, teiksim, ja kāds spēlē klavieres un spēlē nepareizi notes, no tad var viņam pateikt, ka tur tev ir bijuši 7 nepareizi notes, ja. Bet tajā gadījumā, ja ir viss nospēlēts ritmiski precīzi, intonatīvi tīri, bet no tik šausmīgi neinteresanti, es nevaru atrast tos kritērijus, lai pateiktu draugstu spēlē neinteresanti. Ja? Saprotiet, vat šajā brīdī vat zūd tas, ka mākslu muzikā nevar izmērīt. Ja? Vēl trakāk tas ir kompozīcijā. Ja? Evija tagad sāk ķert galvu. Ja? Ja, saprotiet, nu katram ir sava estētika. Ja? Es nevaru ciest šo muziku, saprot, ja? Nu, tā ir tava problēma, ka tu viņu nevari ciest. Ja? Ja tā ir, teiksim, profesionāli uzrakstīt, tas ir vecmodīgi. Kas ir vecmodīgi? Ja? Saprotiet, es varu izvērtēt pēc šiem parametriem labi, ja es tiešām uztaisu harmonijā studiju kursā vai rietumu mūzikas vēsturē to pašu testu. Ja? Man ir tā rūpi izsakoties 10 tēmas, 10 mūzikas materiālus tu pazīsti, cik tu pazīsti, tāda ir tava balva. Nu, tas ir cinisks, bet nu, plus mīnus objektīvs, nu, varbūt kaut kāds vērtējums, bet izvērtēt, kāpēc lūk, šis te pianis, šis te dziedātājs, ja, pie visiem viņu hiperprofesionālajām kvalitātēm, kā radoša personība ir neinteresanta, to es atsakos izdarīt. Ja. Es ļoti labi atceros Jāzep Vītola pianista konkursu, kur Lazars Bermans, žūrijas priekšsēdētais pianists, apbalvojot tātad konkursu laureāts, pateica godātie konkursu laureāti, tātad žūrija, kura sastāvā bija tas, šodien lēma šādi. Un pēc tam viņš piebilda, ziniet, ja mēs šādā pašā sastāvā lēmtu rīt, iespējams rezultāti būtu citi, un ja būtu cita žūrija, iespējams, ka jūs vismaz nebūtu tikuši finālā. Nu, tas ir tas.
Redījumā mēsters Knehts, Ingas Saksons un Arestas Silabriežē sarunbiedri šoreiz ir Revijas Kuķe, Ieva Kolmane, Nils Konstantīnovs, Andris Vecamnieks un jā, mēs runājam par radošā darba novērtējumu skolās kādu brīdi pabijām un šobrīd Andris Vecamnieks ir pametis laipu uz radošā darba novērtējumu ārpus skolām un Andri klausoties tā monologu, es uzreiz iedomājos vispirms, nu, piemēram, kaut vai orķestranta novērtēšana, jā, tad viena lieta ir konkursi, noklausīšanās, bet vēl viena lieta ir, ka tu vienkārši jūti, ka orķestrants īsti labi nesēž savā krēslā, bet tu īsti eksakti neko nespēji pierādīt, jo tieši tā, nu, var skaitīt nepareizi nospēlētās notis, bet ja tāda nav, tad kā tu parādīsi, ka viņa ieguldījums orķestra kopīgajā skanējumā nav īsti adekvāts, tīsim, augstākam profesionālam līmenim. Un tad mēs nonākam vēl pie nākamā, kā vispār vērtēt šo radošo darbu vai ar diskusijām un argumentiem vai vienkārši ar kritērijiem un punktiem. Un tad mēs nonākam arī pie slavenā gadījuma, kur noplūda informācija zelta mikrofona vērtēšanas laikā, jo bija kāds no žūrijas dalībniekiem, kurš darīja zināmu konkursantiem, ka žūrija pēc punktu saskaitīšanas tomēr veica pārrunas un grozīja šos punktu saskaitīšanas rezultātā iegūtos vērtējumus. Vai vispār varētu būt tā, ka ir ļoti spēcīgs arguments par labu vienam vai otram vērtēšanas principam? Tātad matemātiskais, uz ko šobrīd vispār ļoti tiecas pasauli un ko iesaka arī organizācijām, tā skaitā projektu konkursos, vai tomēr joprojām mēs izspriežam un subjektīvu vērtējumu kopums kļūst par to objektīvo rādītāju, kas tad ir konkursa rezultāts.
Man gribētos iesākt šo tēmu, jo man šķiet, ka mēs tā ļoti negatīvi, negatīvā toņkārtā runājām par to vērtēšanas sistēmu, bet tajai, protams, ir arī savi plusi, jo tā ir jāsalīdzina pret jūs minēto žūrijas sistēmu. Iemesls, kāpēc mums vispār ir šie testi un matemātiskās formulas, tas ieguvums ir tāds, ka lielā mērā tas ir paredzēts tāpēc, lai bērni, un tos tad droši arī pieaugušie, bet nu primāri bērni no dažādām neizdevīgākām dzīves pozīcijām, no sociālā riska, piemēram, no nabadzības dažādiem slāņiem, lai viņiem būtu līdzīgas tiesības kā visiem pārējiem. Nu, respektīvi, ja, piemēram, iestāja eksāmenos ir žūrija, un ja es augu ģimenē, kurā es esmu jau saistīts, piemēram, ar šīm aprindām, un vēl dažādi citi faktori, tad mans iespējas nu, tur iekļūt vai iegūt labāk vērtējumu būs daudzkārt augstāks. Un lielā mērā šī testēšanas sistēma, protams, tam ir birokrātiski iemesli arī, bet viena problēma, ko tā risina, ir šī godīguma. Tā iznīcina radošumu. Otrā pusē mums ir jūsu aizsāktā un pieminētā žūrijas sistēma, kas principā ir subjektīva. Un man šķiet tā daudz labāk iederās, nu, protams, ja mēs runājam par mākslu, tā daudz labāk iederās nekā, teiksim, jebkāda testa un tāda. Bet šeit parādās problēma ar pārāk lielu subjektivitāti. Ja man vajadzētu, ja es būtu pozīcijā, kurā vajadzētu lemt, es teiktu, ka pārāk liela subjektivitāte ir mazāks risks nekā nonivelēšana un matemātiskošana mākslas, un to var vēl kaut kā dažādos veidos varbūt... Nu, mazināt, mēs jebkurā gadījumā atdursimies pret nelabu, nu, teiksim, neperfektu vērtēšanas sistēmu, un te mums vienkārši jāizver, kurš ir mazākais ļaunums.
Atzīkot, jāpieņem, ka pasaulē nav pilnības, ja?
Diemžēl.
Ja, es atceros, kādā mums sarunā par kritiku, tu teici, ja, nu, kas kritiķim piešķirt pilnvaras, nu, tas, kurš viņam deleģē šo kritiku radīt. Tā tad, nu, viss būtu atkarīgs no tā, kas izvēlas žūriju.
Nu, es nezinu, vai mums ir jāmeklē kaut kāda super augstā instance, jo man patika, ka mēs esam nonākuši pie, man liekas, vienprātīga slēdziena, ka nav pilnības dzīvē. Un tas tāpat kā par demokrātiju, ja, kas saka,
ka nav nekā slikāk, bet nē.
Demokrātija ir slikta, bet neviens neko jā, labāk nav izdomājis, jā. Un tāpat ir arī ar tām žūrijām, un Nils, man liekas, ļoti labi to pateica par tām par riskiem, kas ir abās pusēs, bet subjektivitāte būs vienmēr. Un tad, kad ja mēs tā kā tagad jau virzās visu uz to, ka, piemēram, mākslīgais intelekts var izspriest tiesas prāvas, ja, arī salikt visus punktus un bezkaislīgi, sauksim to tā, bezkaislīgi vai kaislīgi. Un bezkaislīgi izspriest, kurš ir vainīgs, kurš nav vainīgs un kas par to, kuram pienākas, tad es domāju, ka mēs diez vai gribētu dzīvot šādā pasaulē, kur viss notiek tieši tā caur punktiem un ekseļiem.
Bet kāpēc šūrijām pēc tam, nu, negluži taisnoties, bet arī pastāstīt, piemēram, Kultūra kapitāla fondā tomēr ir iemesls jānorāda, kāpēc šis projekts nav atbalstīts. Mm-hmm. Tad te varbūt tā formatīvā vērtēšana būtu
nu, mums vietā. Ļoti te vajadzētu kādu juristu. Juristi visu zina vislabāk. Un es ļoti labi zinu arī par Kultūra kapitāla fondu, ka cik ļoti sarūktināti ir bijuši daudz cilvēki par to formulējumu, ka nav aktuāls iesniegt to projektu kontekstā, un ka no juristu puses ir, ka citādi nav iespējams pateikt. Jā, un te var redzēt jā, to, ka tev ir formāls ļoti labs arguments, bet tas sarūktina.
Kas attiecās par žūrijām, man savā dzīvē ir nācies būt ārkārtīgi daudz žūrijas. Es šeit nerunāju par tām eksaminācijas komisijām, gan augstskolās, gan vidusskolās, gan pēc darba pienākuma, gan tur, kur man aicina, jā. Bet arī dzen Lielās mūzikas balvu žūrijā, arī dzen Inesas Galants fonda žūrijā. Nu, katrā no šīm te komisijām un žūrijām ir citi principi pēc kāda. Bet pamatā tomēr tie ir matemātiskie, vai nu, teiksim, tātad katrs nobalso par savu favorītu un līdz ar to tādā veidā izdara, vai tiešām liek punktus. Šur tur tātad liek augstāko un zemāko balvu svītro nost, lai vēl vairāk izskaustu tātad šo te subjektivitāti, ja? Bet no tik un tā, kā es teicu vienā preskonferencē, kas ir tātad žūrijas lēmums, tā ir septiņu subjektīvu personu objektīvs lēmums.
Nu, tāds joks izklausās.
Izklausās joks, bet tā ir realitāte.
Bet par to iemeslu paskaidrošanu, vai tikai juridiski ir nepieciešams paskaidrot, varbūt tieši, vai ne tikai emocionāli, bet vienkārši paskaidrot, kādēļ, varbūt kādas nepilnības šajā projektā, lai var rosināt tālāk darboties.
Nu, labākajos gadījumos jau tas arī notiek. Un par to juridisko formulējumu, cilvēkam droši vien vienkārši jāpieņem, ka tāda ir spēles noteikumi. Nu, viņš šajā pasaulē dzīvodams nevar gaidīt, ka viņam pateiks, ka tavs projekts atvaino bija tik draņķīgs, ka mums pat nenāc prātā tērēt valsts naudu kaut kam tādam. Jā, nu, līdz ar to mēs to noformulējam, ka nav aktuāls.
Tad citu zini, ka ir konkurss, kuros nolikumos ir kaut kādi radošie konkursi, diriģenti vai kādi, kas valdības komisijas lēmums ir galīgs un nav apspriežams. Es nezinu, cik tas atkal ir korekti no juridiskā viedokļa, ja? Bet nu, vienkārši šāds te punkts nolikumos ir. Bet nelēma jau ir tāda, ka arī studenti nāk ar advokātiem un juristiem prasīt skaidrojumu, kāpēc man ir 8 nevis 9, bet nu, tas jau ir cits stāsts.
Bet šeit tas, ko jūs pieminat par to, ka pēc ir svarīgs paskaidrojums, tam, protams, ir vēl viens ļoti liels iemesls. Nu, protams, tas ir svarīgs, tāpēc, lai cilvēki zinātu, ko no viņiem vispār sagaida, tam ir pedagoģisks mērķis. Jo mēs jau vienalga kādas sfēras pārstāvjam, mēs visi daram to, kā cilvēki, ko novērtē, ko vērtē. Un, nu, atkarībā no šiem kritērijiem, tad, protams, arī būs atkarīgs. Un tas var strādāt labi un var strādāt slikti. Un, protams, ja bērns zina, ka vērtē viņa, teiksim, tehniku vai vērtē tur, nu, viņa noteiktu precizitāti, tad viņš tieksies uz to, lai izpildītu vispēc iespējas precīzāk. Un es pieminēšu vienu piemēru, kur tas starptautiskā bakalaurāta programmā es to redzu, kur tas sāk izpausties komiski, jo tur, protams, ir milzīgs uzsvars uz kritisko domāšanu un radošumu. Un tas uzsvars ir tāds, ka, protams, ja tas ir uzsvars, tas ir jānovērtē. Mēs tev ir jānovērtē, cik kritiski tu spēj domāt un cik radoši tad tu pieeji. Bet tikko tu sāc vērtēt to, kā cilvēks kritiski domā, tā, protams, bērns jau saprot, kas no viņa tiek gaidīts, un viņš rada mākslīgo kritisko domāšanu, kurā nav domāšanas, kurā viņš vienkārši demonstrē divus argumentus, tāpēc, ka viņš zina, ka tas izskatās pēc kritiskās domāšanas, un tas dabūs punktus, un protams, ka tas iznīcina visu saknē un vēl jau vairāk mākslā. Es tomēr vienalga domāju, ka ir pilnīgi adekvāti palikt pie subjektīva vērtējuma radošās izpausmēs, nu, absolūti visu iemeslu dēļ, to starp jau minēto, jo, ja mēs vērtējam pēc punktiem, pēc visu starp citu no estētikas psiholoģijas, man gribas to pieredzēt. Mēs zinām, ka cilvēki uztver vislabāk un visvairāk mūs aizkustina ne jau perfektas lietas, un nevis augstākie novērtējumi mūs aizkustina kā reiz, tas, kas ir pietiekami labs, bet ar kaut kādu nobīdi. Un vērtēšanas sistēmā šīs nobīdes nevarētu paredzēt, un tas ir nu, kaut kas, kas ir tikai subjektīvi.
Evija.
Jā, mazlietiņ vēl par to, kā vērtēšanas kritērija ietekmē reālos rezultātus. Attiecīgi esmu šī mācību gada ietvaros, jo īpaši saskārusies ar situāciju. Gandrīz katrā nodarbībā sākumā es dodu spēlējamos uzdevumus, kas audzēkņiem ir jāpieraksta. Un gandrīz katras nodarbības sākumā būs kāds audzēknis, kurš pajautās, vai par šo būs vērtējums, pirms uzdevums tiek pildīts. Un katru reizi manī tas atmodina lielu neizpratni, ko tas maina. Vai tajā brīdī audzēknis vairāk centīsies, vai viņš tieši...
Labāk sadzirdēs.
Jā, vai mazāk centīsies, vai viņš jutīsies vienkārši sliktāk par to, ka viņam kaut kas nesanāk, vai mazāk slikti par to, ka kaut kas nesanāk. Realitātē tas rezultāts ietekmē pašu darīšanas procesu, neatkarīgi no tā, kāds tas rezultāts beigās pat varētu sanākt. Un... piemēram, situācijā, ja zilā stabiņa pārbaudas darbus nedrīkst labot, tad audzēknis drīzāk, ja viņš tajā dienā, kad ir tas pārbaudas darbs, ja viņš nebūs gatavs tajā dienā, tad viņš vai nu bastos vai izdarīs tik slikti, ka to pat nav vērts mēģināt novērtēt, un tad viņš to rakstīs tāpatās vēlreizīt. Un tad rezultāts ir tāds, ka kolīdz tiek doti viskaut kādi vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem audzēknis pat varbūt zina, kā viņš tiks varbūt novērtēts. Audzēknis pats jau pirms darba veikšanas pieņem lēmumu, man tas nav sasniedzams, tāpēc es to nedarīšu.
Es turpinātu, bet vienkārši Nila domas sakarībā, kāpēc vispār ir vajadzīgi vērtējumi. Ja? Kompozīcijas katedrā mums tagad ir prakse, tagad ir ļoti moderns teiciens atgriezieniskā saikne. Ja? Respektīvi, studējošiem ir tiesības absolūti pie jebkuru no akadēmijas profesora aiziet un uzprasīt, par ko man ir astoņi. Tad, kas tev nepatik manā sacerē, man tā tālāk. Un ir tādi studenti, kas to tiešām izmanto un apsteiga absolūti visus. Un, ja neik pie manis, es godīgi pasaku, ka nu, tas ir manas domas un tā tālāk. Ja? Nu, un diriģēšanas eksāmenā es šogad ar saviem studentiem izdarīju tādu lietu, ka tad visi iefilmēja. Un pēc tam mēs aizgājām, un viņi paši izvērtēja viens otru. Vai, principā tāda pedagoģijas metodikas paraugstunda no katra šiem studentiem, ja, ka prieks, kur tu rodies, ja pēc tam teicu, ka, nu, priekš, ka man jānāk uz darbu sēžat un
analizējiet
analizējiet viens otru, ja. Un es to konstatēju, ka vislabāk, tad, kad es vēl mācīju harmoniju, pārbaudīt harmonijas mājasdarbus ir tad, ja viens otram pārbauda uzdevums, ja? Vai kāds azarts, kāds spēles prieks, ja? Un rezultāts ir tāds, ka viņš pats caur citu izvērtē, ko tad es pats daru nepareizi.
Bet atzīmes paaugstinās vai pazeminās?
Atzīmes principā viņas jau nemainās, jā, nu viņas ir izlikts, jā, bet vienkārši šajā veidā praktiski pēc šitās analīzes, ak Dievs, ko tad jūs man ieliekāt 9, tas ir knapi 6. Nu tas ir tas rezultāts.
Bet tad mēs nonākam pie tā, ka tā ir mācīšanās pēc būtības, nevis tā kā Evijas saka, audzēkni stundas sākumā pats pieņem lēmumu, vai viņš šodien mācīsies vai nē. Bet notiek kaut kāda izaugsme.
Nē, manā naivajā uzcerē es uzskatu, ja cilvēks ir iestājies savu skolu, viņam ir kaut kāds mērķis, pie kam šis mērķis ir nevis vienkārši dabūt diplomu, bet tomēr kaut kāds drusciņ plašāks un tālījošāks.
Šeit
es
noteikti gribētu attiecināt arī uz vidusskolu tieši tikpat.
Labi, pieņemsim, ja. Bet runa ir par to, ka vienkārši līdz ar to ir jābūt kaut kādam galamērķim rezultātam, ko es gribu iegūt, ja. Un tad šī te pašanalīze, teiksim, savu kolēģi kaut kāds izvērtējums, būtībā atklāja to, ko par tevi labi es runāju kā diriģentu profesija. Ja? Tevi jau vērtē citi, tevi jau pašam var likties, ka tas ir ģeniāli, ja? Bet tev vērtē orķestrs, tev vērtē klausītāji, tev vērtē kolēģi, ja? Citi ar prieku, citi ar skaudību, citi ar augstu cieņu, ja? Un tev ir jāsaprot, ka, teiksim, psiholoģiski tu esi visā šajā te mutulī, ja? Un tad jautājums, pa cik procentiem es izpildīju lūk šo te rokas pacelšanu, lai parādītu forte, viņi vienkārši atkrīt paši no sevis.
Pēc stundas sarunas sajūta ir, ka mēs dzīvojam tādā vērtēšanas laikmetā. Jo arī, nezinu, 30 gadus nostrādājot radio pirmo reizi, arī es saskaros ar to, ka tiek vērtēta Excel tabulās, un, gan vārdiski, gan punktu skaitā, un jā, kāpēc varbūt šis vērtēšanas laikmets, no kurienes viņš ir nācis, un kāpēc mums tāds viņš izveidojies?
Es varbūt netik daudz par to vērtēšanas laikmetu, ka mēs, tas, ko jūs tikko runājāt, viens jēdziens ir vara. Jo īstenībā vērtēšana vienmēr notiek no varas pozīcijām. Un tas, kā Andris stāstīja, ka tu nodod varu deleģē, varu audzēkņiem, lai tie vērtē citu, tas ir adrenalīns. Tā ir tāda lieta. Un visas žūrijas un visi pasniedzēji, kas vērtē, kas liek atzīmes, viņi ir varas pozīcijās, un tad, kad nāk audzēknis ar advokātu, viņš apstrīd varu. Un varbūt, ka tas nāk līdz ar demokrātiju, ar tiesībām, vienlīdzīgām tiesībām visiem, ka tu neusticies akli vērtējumiem no augšas, ja, bet tev ir tiesības tos apstrīdēt arī. Varai nāk līdzi atbildība, un cik arī es esmu visi sādā žūrijās bijusies, to vienmēr esmu apzinājusies, jo tu esi atbildīgs par to, ko tu sāki, tu saproti, ka tu esi subjektīvs, jo īstenībā neviens no mums nevar būt objektīvs, neviens atsevišķis nevar būt objektīvs, tāpēc, ka mēs dzīvojam katrs pats savā pieredzes burbulī, unikālā, kas nesakrīt ne ar vienu citu pieredzes burbuli, un tu vari vērtēt kaut ko tikai no savām pozīcijām, cik godīgi vien tu to vari izdarīt. Un tādas ir žūrijas. Žūrija var arī uzzināt, žūrija ir tiesa pēc izcelsmes.
Jā, pats vārds.
Tā kā vara ir kaut kas tāds, ko mēs nedrīkstam aizmirst.
Absolūti pievienojoties šim, ka šī ir varas jautājumi, protams, visi. Man šķiet, ka vēl daļa no tā, kāpēc mēs vērtējam, ir zinātniskošanas trends sabiedrībā. Ja mēs cenšamies, mēs esam sapratuši, ka zinātne, tas jau tāds apgaismības, bet mēs esam apgaismības burbulīši, tiet vēl, mēs esam sapratuši, cik zinātne ir lieliska lieta un empīriskā pieeja visām lietām, un tad mēs mēģinām to pašu pieeju, ar kuru mēs pētam, teiksim, fiziskās lietas un metālus un slimības un dažādas lietas piemērot visam, to starp cilvēku dvēselē, psiholoģijā, piemēram, mūzikai, mākslā. Un tas, protams, ka īsti labi nestrādā, un to jau mēs redzam arī mūsu diskusijā, mēs iegrimām tādās detaļās, bet mēs pat nepaspējām pieskarties tādam jautājumam, kā vai visa šī sistēma, vai tā rāda labākus diriģentus, vai tā rada labāku mūziku, vai šī solfedžo sistēma, vai tas palīdz bērniem labāk mīlēt mūziku vairāk, un vai tas vispār rada dziļākas personības un skaistāku un gruntīgāku kultūru. Un šie jautājumi vispār ir kaut kurreiz, jo tos mēs nevaram izpētīt tā, kā mēs varētu izpētīt, piemēram, tur matemātisku vienādojumu vai fizikālu lielumu.
Jā,
vēlos paust savus novērojumus. Ko tas reāli rada, tas rada izdegušus pusaudžus. Šobrīd, labi, šosezonu mūsu skolā ir īpaši sarežģīta situācija ar jubilejas visiem pasākumiem, un tad audzēkņi ir izdeguši vēl biežāk nekā iepriekšējās sezonās, bet skrupulozu vērtēšanas sistēma bez reāla funkcionāla pamatojuma rada tiešām izdegšanas situācijas vairāk nekā jebko citu, un tad no mūzikas ceļa aiziet projām tādi jaunieši, kuri patiesībā varētu dot tik ļoti daudz kā jaunu un radošu un skaistu, bet viņi to vairs nespēja sevī sataustīt, jo viss ir apstājies pie atzīmē.
Pie visa, ko mēs runājām, vai jums varbūt ir arī skaidrojums, kādēļ ir vēlēšanās iespējami skrupulozi noteikumos paredzēt gandrīz jebkuru situāciju. Mēs kļūstam reāli arvien birokrātiskāki, un mēs gribam uzlabot pasauli, mēģinot paredzēt faktiski jebko, kas varētu notikt jebkurā situācijā, un tādējādi nonākam līdz absurdam tā vietā, lai varbūt kāreiz atgrieztos pie pavisam, nu tagad es runāšu absolūti naivi, pie kaut kādiem cilvēciskiem pamatnoteikumiem, nu kaut vai pie tā, ka ja viss dzīvot saskaņā ar 10 baušļiem, tad varbūt arī nevajadzētu tiesu sistēmu. Nu, labi, es saprotu, cik tas utopiski skan, ko es pateicu, bet tomēr šī vēlēšanās paredzēt absolūti visu.
Vēlēšanās paredzēt visu ir tiec pēc drošības, bet paredzēt visu nav iespējams, tātad tas jau ir neizdarāms pašā saknē.
Vēlēšanās paredzēt droši vien ir cilvēka tāda īpatnība, sākot jau ar zīlēšanu, tur aitu iekšās un astronomiju vispār, jo mēs nemitīgi cenšamies visu laiku visu kaut ko paredzēt. Varbūt šobrīd vairāk nekā citos, es nezinu, bet varbūt vēl viens veids, kā uz to paskatīties, ir kā reizēm runā politikā, lai saprastu, kāpēc politikā ir jāsaprot, no kurienes nāk nauda. Tas droši vien sasaucās ar to varas ideju, vara principā ir nauda, un mūsdienu kultūrā nu, nauda nāk no valsts, no struktūrām, no birokrātijas, tā vairs nenāk no mecenāta, kurš subjektīvi izvēlās, piemēram, kam pasūtīt apgleznot sikstu kapeles griestus. Nu, šobrīd ir jāuzrakst projekts un jāpaskaidro, kas tad tiks attālis.
Labāks, jā.
Jā. Un vēl ir valsts iepirkums, kurš ir lētākais, ne jau labākais, bet kurš ir lētākais.
Jā, mēs tikai garām ejot pieminējām arī to vēsturiski bija runa, ka mēs paskatīsimies uz to, kā tas noticis, un tur ir runa par mecenātiem un par tirgu un par pasūtījumu un par to, kurš maksā par to, ka tu radi. Un tur ir ļoti subjektīvas lietas. Mecenātu sektorā ir noteikti ļoti subjektīvi pasūtījumi bijuši, vai ne? Bet otrs ir, protams, tirgus un pieprasījums un piedāvājums. Un ir radošie darbi, kas var sevi atpelnīt un kas pelna daudz. Atkal paredzēt to nevar. Un ja mēs runājam par to, ko var paredzēt, tad mēs varam atcerēties arī tādu jomu kā nolikumi, visādi konkursu nolikumi, jā, kur arī ir vēlme un ar juristu palīdzību paredzēt pilnīgi visu, kas ir tā skaitā neatskaitīties par to, kāpēc tu esi noraidījis kādu, vai ne? Un šobrīd mēs esam, man liekas, arī tā situācijā, kad tirgus joprojām konkurē ar valsti, kam ir nauda, un kas naudu piešķir vai nepiešķir atkarībā no nolikumiem visvisādiem. Un, nu, tirgus dzīvo savu dzīvi. To mēs tagad, varbūt es pat nezinu, vai mums ir piemēri šeit un tagad par to, kā bez valsts atbalsta ir uzplaucis kaut kas.
Nu, ja šeit būtu Jānis Lūsēns, es domāju, viņš būtu pirmais, kurš teiktu, ka viņš bez nekādiem atbalstiem savu ziedošo karjeru nodrošinājis pats. Nu, tas būtu tikai vien, jā, viens no piemēriem. Un vai mēs sarunas noslēgumā varētu izdarīt tādu pārdrošu secinājumu, ka tomēr visām šādām grūtībām, sarežģījumiem, absurdiem, muļķībām, kas izraisa sašutumu, tomēr varam mēģināt kaut kā tikt cauri, tad, ja iedarbinām vienkārši iespējami vēsu, veselo saprātu un atrodam ceļu, kā tomēr nepazaudēt galveno, kā Nils teica, galveno, kas ir tās personības, laikam, novērošana un augt palīdzēšana.
Vēsā veidā ir grūti novērot radošumu tādā pilnībā. Tur jau ir arī viena no problēmas saknēm. Es piedzīvojot kādu izteikti radošu darbu, es nevaru to piedzīvot vēsi. Es tam jūtu līdzi, es esmu tajā iekšā, es jūtu kaut kādas dažādas emocijas, dažreiz pat tas rezultēs kaut kādās fizikālās sajūtās. Un to izslēgt ārā, tas pirmkārt, es to neprotu. Varbūt tā ir mana prasmi lieta, varbūt ir cilvēki, kas to prot veiksmīgi izdarīt, bet es to neprotu izdarīt. Un ja es to izdarītu, ja es izslēgtu šīs te visas sajūtas, tad es skatītos tikai uz izmērāmām lietām, un tas sevī jau pazaudē radošumu arī tajā darbā.
Tad gadījumā man bija neveiksmīgs formulējums. Es drīzāk domāju paturēt vēsu prātu attiecībā uz to, kas rada šķēršļus darbam.
Vēsu
kādu tu vēlies viņu veikt?
Jā. Vēsu pielāgoties.
To mēs jau darām.
Ilu, noslēgumu vārdam.
Man šķiet, ka visas lielās patiesības ir kaut kādā ziņā triviāls, un es domāju, ka arī šeit tas ir kaut kur pa vidu, jo skairs, ka vēsu saprāts ir mums vajadzīgs, un šī te vērtēšanas visas sistēmas, kā reiz mērķē šajā, ir piešķirt tam kaut kādu racionālu pragmatiskumu, bet dzīve nav tikai pragmatiska un vēsa racionāla, dzīve ir intuitīva, emocionāla un māksla pilnīgi noteikti tāda ir. Un es domāju, ka vienkārši nevajag no tā baidīties, nevajag mēģināt ciparos izskaidrot cilvēku dvēseli un sajūtas un emocijas un intuīcijas un vispārējo un to starp arī bērnu audzināšanu, kas arī starp citu ir māksliniecisks process vairāk nekā matemātisks bieži vien un tieši tikpat neparedzams.
Ieva?
Es vienkārši iedomājos, ka mēs varētu nonākt pie tā, ka mājās, tev ir bērni, un tu bērns audzini, un tev ir katru dienu jāaizpilda punkti un procenti.
Ko tu esi sasniedzis bērnā jā. Personības veidošanā? Jā?
Un tad bērni ties novērtē.
Jā.
Ceturks.
Jā. Orvels nākamajā pakāpē.
Dievs mūs pasargā. Jā, paldies par radošas personas novērtēšanu, bet ne tikai par to, jā, par mūsdienu dzīvi kopumā. Redījumā mēstars Knehts, Ingas Saksones un Aresta Silbrieža sarunbiedri bija literatūra filozofe Ieva Kalmane, pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Konstantīnos,
komponists un mūzikas pedagoģi Evija Skuķi, komponists un diriģents Andris Vecumnieks.
Paldies.
Meistars Knechts.